Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Це передача «Загартовані». Я її ведуча Діана Бабова. Сьогодні в ефірі ми будемо говорити про те, чи зробила війна мене сильним. Зі мною в студії три ветерани. Три людини, які віддали службі України понад рік. Отже, знайомимось. Василь Вагнер.
5-й батальйон ДУК.
Сергій.
79-та аеромобільна.
Олександр.
72-го.
Рада вас бачити. Дякую вам за те, що ви зробили для нас, те, що ви відстоювали. Це у вас у кожного свій власний бойовий досвід. Я хотіла б у вас спитати у кожного, щоб ви мені стали більш зрозумілим. Олександре, почнемо з вас. Скільки ви прослужили в 72-й бригаді і як давно ви повернулися додому?
Я прослужив рік. Повернулися теж рік назад. Я можу балакати російською, мені так зручніше.
Можете.
Був призваний 13 апреля 2014 року. І демобілізувався рік назад в апрелі місяці. В прошлом году.
Отже, рік ви вдома?
Да.
Хто на вас чекав вдома?
Жінка, жена, діти.
Чудово. Далі ми переходимо до Сергія. Сергій, розкажи про свій крок і, власне, скільки вже вдома ти?
Я вже вдома більше, напевно. Майже скоро буде 2 роки, якщо так сказати. Угу. Потрапив я, не призивався, потрапив добровольцем. Спочатку був волонтером, починаючи з 4 березня на Каланчах, Щаплинка, Чангар, туди на лінії зіткнення. А там далі вже поступово 79-ту аеромобільну бригаду. І так вже з нею.
Дякую. І Василь?
Я спочатку якраз мобілізувався, мобілізували мене. Я вмовив, пішов мені на зустріч воєнком, дав мені повістку, і я пройшов комісію 79-ту аеромобільну бригаду. От, якраз тоді набирали «Фенікс», от, добровольчий батальйон. Чи роти? Як?
Батальйон.
Коротше, там мені відділ сказали, батя, вибачте, не можемо, бо у вас вже 61 рік. І от я тоді так і потрапив. От,
добровольчий український. Там вас взяли, так? І скільки ви вже вдома?
Я вдома більше місяця, але ж я ще в шпиталі лежав, бо я після лікарні повернувся в підрозділ, мені стало ще гірше. І коли я попав в госпіталь, мені сказали, ти, хлопець, вже відвоювався, бо інфаркт на ногах і захворювання легені. Все. І от я тепер повернувся додому.
А ще я знаю вашу одну таємницю.
Так.
Ви нам розкажете про неї?
Мене чекала з війни жінка, з якою я познайомився. Пару разів ми зустрічалися наочно, а познайомилися ми в Фейсбуці. От. І зараз вона стала моєю жінкою, от ми вже...
А кажуть, що більш мудрі люди більш значного віку не освоюють Фейсбук, то чи є освоюють і як?
У мене така робота була до війни, що я з інтернетом і з комп'ютером я на ти. От. Така робота.
А чим ви займалися?
Я викладав психологію торгів на ринку Форекс.
Ви нас сьогодні просто покорили. Так.
От, звісно, для цього потрібно володіти комп'ютером.
І великим складом аналітичного мислення, інтуїції.
Це стосується подальших, наприклад, чому я був готовий до цієї війни, тому що, як всілякий брокер, він проводить фундаментальний аналіз, і видно було, як Росія готувалася до війни.
Видно було?
Було видно, як готували
цікаво, поринку Фрексу.
Покоління нашистів, як культували в Росії ненависть до всіх народів, а особливо до тих, хто в них був героєм, там, кого вони привітяли. Ті, хто зображували дурного хохла. От. Або жадібного хохла.
Але почекайте, ви працювали на ринку викладання?
Так, але ви знаєте, де і куди йдуть фінанси, на що йдуть фінанси? І за цього видно, куди прямує країна.
І на що ви бачили, на що йшли кошти Росії?
Так.
На озброєння?
Кошти йшли, по-перше, озброєння в них йшло на пропаганду.
Пропаганда.
Дуже сильно.
А скільки років ви відслідковували якраз?
З 2006 року.
Угу. Тобто роки
ще. 2008 рік, я так і сказав, що буде війна з Грузією. От, все одно вони спровокують, бо там пустили лисицю у курник. От, миротворці, я їх мерзотворцями називав. От. І, коротше, таки спровокував.
Зрозуміло.
І я сказав, що слідуюча війна буде з України.
Сергію, а ти кажеш, що от відреагував 10 років. Ти теж розумів, да, що буде?
Справа в тому, що, ну, дійсно, воно так і є. Це може помітити кожен, коли дивитися, наприклад, серіали російські.
Угу.
От так, як вам сказав, ситуація в чому. І подивіться, як представляють українців. У будь-якому. Ви згадайте навіть той самий серіал «Брат», де фраза є «Ви нам ще за Севастополь відповідите». Тобто, це все культивувалося, все зрощувалося, все робилося поступово. І те, що багато хто каже, що, наприклад, це от Майдан винен. Ні, не Майдан. То все було сплановано. Можливо, Майдан то все прискорив, тому що Росії довелось вибирати або зараз, або ніколи. Але не більше.
Можна додати?
Так, так, звісно.
Пам'ятаєте реакцію Росії на всі наші події історичні, на свята?
Це тільки підтвердження.
А пам'ятаєте ці сутички, та ж Тузла, а маяки оті? Ну, це все одної серії. Воно культувалося ненависть. І Путін міг би і почати раніше, але ж покоління цього не було, яке він вирощував, покоління нашистів. От, яке
нацистів
не знає, яке не знає, нашистів. Що таке дружба народів.
Нашистів, це ці що? Крим наш, це наше, то наше, ага. Все буде наше.
Ні, в них була така течія «наші».
Все, ну,
і все
буде
і пішло. Нашисті. Ага.
Зрозуміло. Сереж, а чим займався до війни?
Ну, взагалі, я працював юристом. Знову ж таки, по юридичній сфері було видно, як розвалювали Україну, як розвалювали державу. Тим більше спілкувався з військовими. Скорочення в армії – це все. Тобто розпродавання матеріальних цінностей, знову ж таки, в армії. Це все було видно. Це було видно і, як кажуть, воно... Тобто чекали вже цього. Тому я ж кажу, що тому на Майдані був, тому не вагаючись пішов туди, тому що хтось повинен це робити. І, як кажуть, найкраще роблять ті, хто усвідомлює, що він робить.
Зрозуміло. Олександре, а у вас? Чим ви похвастаєтеся? У вас є такі досягнення, як у Василя Вагнера?
Досягнень у мене нема. От, ну... Але ну, я завжди, як говорится, ну, не то, що заявив, я уважав людей, які мають аналітичний склад ума. Ну, якщо б мені хтось сказав би 3 роки назад, що ми будемо воювати з Росією, то я б ніколи б не повірив, я б, мабуть, у віска покрутив би і подумав, що ще, звісно, все заговорить нормально. Но коли це прийшов, звісно, реал-тайм, то це було дуже тяжело в це повірити. Вот. І ну, в армію я не попав, як от ребята, як би добровольцем. Я теж був далек від цієї всієї теми. Вот, мне позвонили с военкомата, попросили приехать, поговорить, я приехал, комиссар сказал, говорит, нужно стране помочь, я говорю, сколько с меня, а он говорит, нисколько, говорит, нужно пойти поехать переподготовку пройти, я говорю, а что так, ну, он говорит, ну ты, я еще служил при советской власти и при Советском Союзе, вот, и закончил, ну, службу командиром зенитного отделения. И он говорит, у нас сейчас набор зенитчиков, говорит, не переживай, ты не на войну едешь, говорит, ты едешь, говорит, туда вообще за Львов, в Яворівський полігон. Говорит, буквально на 2 недели побудешь там, говорит, І на майські вже будете вдома, говорить, не переживай.
А які майські він уточнював?
Ну от ми вже потім, коли потім Росіка сиділи під обстрілами, ми вже
чувствували себе як вдома.
З пацанами сиділи і вспоминали, що ми одразу не уточнили, на які майські ми будемо вдома. Ну, як би посміялись, але з іншої сторони, як би поняли, що якщо це вже вся, як говориться, негативна кухня почалась, то...
Назад творити вайну не можна, так?
То есть, как бы, ну, хотя не у меня одного такие были мнения, мнения многих разошлись, я не буду сейчас говорить об этом. Но кто посчитал нужным, тот остался, вот, и служил дальше. Вот, но, как говорится, то, что произошло, то произошло.
А давайте поговоримо про те, якими ви були до початку Революції Гідності, до початку оголошеної російсько-української війни. От як би ви себе ідентифікували як громадянина, як людину? От у вас є 3 хвилинки на власний піар. В хорошому смислі слова.
Діаночка, то якщо щодо мене, то напевно, знаєш, вже той момент я себе усвідомлював якби українцем і громадянином. І тому я ж кажу, що коли бачиш постійне, от, наприклад, чому, знову ж таки, чому Євромайдан? Чому всі думають, що Євромайдан? Тому що Європа, яка нормально живе в нормальних умовах. Але ніхто не задається питанням, чому Європа живе в таких умовах. Тобто, оце. Але більше люди зв'язують з тим, що в Європі працюють закони, в Європі є якісь... У нас цього немає. І люди Європу, тобто Євромайдан, пов'язують з якоюсь гідністю власною. Чому Майдан Гідності, знову ж таки, був. Відповідно, хтось себе ідентифікував з самого початку вже як українець, а хтось, дивлячись на цей весь Майдан, пройшовши його, вже якось для себе вирішив. От, власне, от така ситуація. То
кожен, ну, ти спочатку ти вже знав, що ти українець.
Я з самого початку знав, і з самого початку знав, що буде на цьому. З самого початку знав, що просто так Янукович владу не віддасть. З самого початку, більше того, я скажу, що навіть багато хто каже, пройшов Майдан, і нічого не змінилось. Я скажу більше, Майдан ще не прийшов. Це те саме, якщо вийшов на подвір'я, скосив бур'ян, а через місяць-два-три бур'ян піднявся і вище того зросту знову. Ми зробили на це. Ми просто зробили, як кажуть, поверхнево на цьому роботи, не початий край.
Зрозуміло.
Я згоден з цим. Я згоден. А що про себе скажу? Я був мотивований і так крутили у скроні, коли я казав, що буде ще слідуча війна після Грузії буде з нами, з Україною. От. І всі крутили мені. Та що? Та як це може бути? Вони ж брати, вони, а там стільки наших, а там не підуть, просто відмовляться. А я кажу, та там вирощували вже покоління таке, яке вже забуло, що таке Радянський Союз, що таке дружба народів і так далі. От. Там вже молоді, які ненавидять. Ви ж пам'ятаєте, кого тільки не гнали з Росії? І грузинів, і азербайджанців, і українців. Просто виганяли, виживали. От це покоління нашистів вирощували в духу ненависті до всіх
націй.
І особливо до Америки. А хто з Америкою корішує, то значить то їхні вороги. От і не дарма зараз Україна стоїть на другому чи третьому місці, так? Там в ворогах після Америки. От. Я був готовий до цієї.
Олександре. А ви, власне, ідентифікували себе з українським народом як патріот або просто громадянин цієї нації? Або, можливо,
как
хотіли патріот, жити в іншій?
Нет. Я як громадянин України, так. Да. Вот. Я родився і вирос в Києві, але я, виходить, наполовину українець. У мене мама українка, а папа лезгін. Вот. Тому, як би сказати, що я 100% українець, ні. Вот. Плюс... Скажу так, ну, у нас, у многих там, которые воевали на передке, у большинства ребят был постоянный вопрос, который задавали друг другу, против кого мы воюем и кто наш враг настоящий. То есть тот, которого мы видим, по которому мы стреляем, или тот, который кричит на украинском языке «Слава Украине!» и при этом разбазаривает страну, разворовывает ее и посылает нас на смерть. И я как бы прочитал в интернете, что война – это когда... Большие взрослые дяди с большими толстыми кошельками решают свои вопросы за счет простого бедного населения. И я когда это увидел, ну, честно скажу, ну, горько, обидно, досадно, вот, видя и зная, например, как сдали Славянск, вот, как сдали Донецк и тому подобное, и каким путем. И хоть мы договорились там не касаться политики, ну, честно скажу, для меня это, как говорится, такой вопрос, наверное, номер один, который остается болеть внутри моей души, что действительно, а кто же наши настоящие враги? Вот. Поэтому, честно скажу, я гражданин нашей страны и готов ее защищать, и буду ее защищать. Вот. Но сказать, что я там такой супер-пупер-патриот, который буду там на каждом углу кричать «Слава Украине!» – нет.
А ну, ви ж знаєте, що це ж не головне кричати, а головне діями.
Ну, я говорити. Вижу наоборот. Дуже часто многие люди кричать, і якщо ти не відповідаєш в ответ, що там героям слава, то ти, значить, уже не підтримуєш цю політику. І, условно говоря, значить, ти вже не патріот.
Бочка більше гримить.
Вот. Я предпочитаю немножко, у мене другое мировоззрение. Я считаю, що человек должен свої намерения. Вот, он подтвердить должен делом. Если он что-то делает для этой страны, да, как те же волонтеры, например, они, может, многие не умеют воевать или боятся воевать и тому подобное, но они берут, идут, просят у других денег, за эти деньги покупают что-то доброе, хорошее, нужное ребятам, которые в этом нуждаются, и не боятся, везут им туда напередок.
Отже, ви троє тих, хто не побоялася, або приборкали свій страх. І, власне, хотілося б від вас почути, що ж була головною мотивацією, чому пішли захищати Україну?
Яночка, наприклад, від мене, моя власна думка. Я от з Сашком повністю згодний. Ну, я не можу не це, тому що дуже часто чути думку таку, навіть там від хлопців, від багатьох тут, хто, а що ми там захищаємо? Ми захищаємо, м'яко кажучи, депутатів, міністрів і так далі, і тому подібне. Я тут дуже не згодний в плані того.
Там питання задавали, да, питання самі хлопці?
І хлопці є, і багато хто навіть каже, що ми захищаємо там фабрики кондитерські, ми ще щось там захищаємо. Я з цим дуже не згодний в плані того, що у мене, наприклад, навіть з моїми знайомими вчора був такий конфлікт з цього приводу. Я казав, ви знаєте, яка ситуація, коли стоїть дерево і гнеться під вітром, то воно, в першу чергу, захищає себе, свої коріння і свої плоди. А те, що там пристосувався десь гриб під деревом і росте, і використовує його соки, там симбіоз, ну, якості симбіозу, то це вже інша річ. Так само, виходить, ситуація така. Хлопці зараз захищають нас від от тієї навали. А те, що у нас тут паразитів більше, ніж достатньо, це вже зовсім, як кажуть, інша річ. Тому, в першу чергу, ми повинні якби усвідомлювати те, що ми зараз там стримуємо. А далі, ну, ясна річ, роботи не початий край, як я вже казав.
Я з цим згоден. З тими паразитами якраз і розберемося, коли там. А тому вони
а
це відчувають.
А зараз ми просто будемо говорити про, власне, чи ви от зі своїм бойовим досвідом. Чи можете ви виговарюватися серед тих, кому ви довіряєте? Є у вас такі люди. Ви не називаєте прізвищ імен, ви просто кажете, я можу чи я не можу, я закриюся собі. Цікаво почути, Олександре.
Я благодарю церковь «Новая жизнь». Вот, они организовали на своей базе клуб для атошников, вот, который туда может прийти любой и просто попить чай, покушать пиццу, посидеть, поговорить, то есть никакого алкоголя. Просто такая, как говорится, домашняя беседа. Вот, при этом там есть какие-то, грубо говоря, теннисный стол, еще там какие-то игровые, там это футбол ручной, то есть можно, как говорится, посидеть, там, поиграть. Вот, и при этом поговорить. Но при этом есть условия, как бы, что это
конфиденциально.
Да, мне некоторые слова сложно выговаривать.
Давайте вот. Спробуем. Конфиденциально.
Я с вами согласен.
Дякую.
Я раньше, когда в фильмах смотрел в иностранных, там, что собираются там, ну, такие группы, там, реабилитационные, там, для наркоманов, там, алкоголиков, там, для каких-то там осужденных, я смеялся с этого, вы знаете. Но на самом деле, на сегодняшний день, когда я попал на этот клуб, я увидел, что людям просто дают выговориться, когда ты выговариваешься, тебя попускают, тебе становится на душе легче, то я просто понял, что это реально, это от Бога, это здорово. И многим, как бы, я считаю этого, ну, необходимо. Вот. И я даже заметил там на примере своего знакомого, которого я пригласил, он тоже из правого сектора, он там тоже участвовал в боевых действиях, все. Но когда человек реально там посетил там 3-4 как бы этих собрания и просто смог выговориться, ну, я просто на него со стороны смотрел, он даже на лице поменялся. И я считаю, как бы, ну, что такие вот фрагменты, они необходимы. Это здорово, когда есть жена или кто-то. Ну, например, моя жена, она не знает все. Я не могу ей рассказать того, что я видел там. Вот. И то, что я пережил там, по одному простому принципу, меньше знаешь, крепче спишь. Вот, потому что, ну, есть близкие, родные люди, которых ты бережешь и заботишься об их здоровье. Вот, и моральном, и физическом. И поэтому иногда кому-то это близких можно рассказать, их, им от этого станет плохо. Но те ребята, которые видели это, которым можно поделиться, рассказать, то они тебя просто поймут, потому что они были в такой же ситуации. Вот, и поэтому я просто благодарю Бога, что имею такую возможность посещать этот клуб. Вот, на метро Васильковский. Кстати, вот Вагнер тоже к нам начал, присоединился, да, да. Тоже уже вот, 3 или 4 раза был. Как бы,
и... Там мы и познакомились.
Да, там мы познакомились, и плюс вот эти, опять-таки, еще раз убеждаю, что Киев большая деревня, кто-то кого-то друг друга рано или поздно знал или знает. Вот, и какие-то, когда поднимаются вопросы, даже, например, там, с трудоустройством или еще с какими-то нюансами, я не говорю, что мы там всем помогаем, но кто-то что-то слышал, какую-то где-то информацию, или вот это сейчас выяснили. Есть очень хорошая волонтерская группа, называется, если не ошибаюсь...
«Вильні люди».
Да, центр «Вильних людей». Вот, они заботятся, вот мы с ними созвонились, и они говорят, не вопрос, если нужна кому-то помощь моральная, физическая, или же там, ну, в плане трудоустройства, работы, ребята, не стесняйтесь, звоните. Чем сможем, поможем. Мы подписали договора с некоторыми работодателями, там даже есть некоторые предложения в плане даже трудоустройства с временным проживанием, то есть как бы, ну, там работодатели предлагают. И это мелочи, кажется, но на сегодняшний день, когда некоторые люди вот, ну, столкнулись, что не имеют ни кола, ни двора, или он, как я видел, ну, вернее, слышал на Фейсбуке, там кто-то выложил, парень воевал, он сам с Донецка воевал за Донбасс, он принял с самого начала, молодец, позицию как бы Украины, воевал за Украину, сейчас демобилизовался, остался там жена, 2 детей, статус беженца, негде жить, то есть как бы... Вот, и пишет там, помогите, кто-то там, ну, может, хоть какое-то временное жилье, потому что только все узнают, что я с Донецка, неважно, за кого я воевал, только все узнают, что я донецкий, вот, мне отворот-поворот, то есть прямым текстом, несмотря на то, что я воевал, как бы, за Украину. Больно, обидно, конечно. Что люди так
тому относятся. І варто, коли ви разом об'єднуєтеся, то ви допомагаєте, обмінюєтесь інформацією, підтримуєте.
Я подумав, що є такі волонтери, да, які дійсно стараються допомогти.
Сереж, а власне ти як справляєшся? Сам чи тебе є?
Знаєш, Діаночка, я не знаю. Я, певно, трошки раніше повернувся, тому що в силу, там, як кажуть, травми і всього іншого. Там. Справа не в тому. Справа в тому, що я ж кажу, що, ну, спочатку прийшовся, я знову ж таки, почав, спочатку поринув в фонд. Тобто хлопцям потрібно допомагати, створив оцей свій фонд.
Тобто волонтерський?
Волонтерський фонд, так. Ну, благодійний фонд, він не стільки, скажімо так, для війни, він з перспективою, тобто продумувалось на подальше. Але дійсно, виговоритись мало кому можна, тому що багато хто навіть, після війни змінились навіть погляди на певні речі, погляди, відношення до певних поглядів. Наприклад, якщо я раніше був більш терпиміший до певних речей, тобто, це я зараз, як кажуть, бачу, до чого воно привело. Так само до цього всього привело терпимість наших батьків. Чому, кажуть, вам, знову ж таки, що за гріхи батьків
відповідають
діти. Тому що наші батьки, знову ж таки, казали, що не будемо лізти до політики, воно зв'язано все. Відмовились від ядерної зброї. Була б зараз ядерна зброя, навряд чи Росія наважилась. Знову ж таки. Але раніше тоді казали, а навіщо нам зброя? Від кого ми будемо захищатися? Росія друг, всі навколо.
Але друзі. Ти уникаєш прямої відповіді. Ну все-таки ти справляєшся?
Я, ні, Діаночко, відверто кажучи, не справляюсь. Я дійшов до психосоматики, маю проблеми з шлунком, наприклад. Зараз працюю з психологами. Тобто, все...
А спочатку огребував в поміч психологів, ну, чесно?
Спочатку взагалі, це зараз воно піднялося, піднялася та необхідність.
Актуалізували, так, просто це питання?
Так, якось більш так активізувалося. Раніше того не було взагалі.
Угу.
Більше того, коли того немає, коли не відчуваєш, коли ну, це, ти замикаєшся в собі, нема кому розповісти. Олександр правду сказав, тому що зрозуміють тебе тільки ті, хто був, хто відчував це, хто ламався там.
Ну, тут принцип рівний рівному діє, і це так, дуже так. Ефективна допомога.
І зараз їх більше, зараз вже хлопці, які повернулися, їх більше.
Так.
Получається ситуація. Тому можна створити певні клуби. Тому... А тоді вийшла ситуація така, що немає нікому, тебе взагалі ніхто не розуміє. Ти розмовляєш з людьми на іншій мові.
А зараз тобі вже краще стало, як ти почав працювати
так,
з психологом?
Так, мені стало краще. Останнім часом мені стало краще. Я ж...
А шлунок ще тобі каже?
Все. Шлунок каже, що трохи краще.
Де ж трохи краще шлунок? Краще.
Саме якраз на базі шлунку це все почалося там досить серйозно. Це і зараз трохи, я ж кажу, трохи стало краще, йду на одужую, все нормально. Продовжую працювати, от я ж кажу, що він хлопцям взяв. Якщо такі от собі наклеєчки, ми отак от підтримуємо.
Так.
Тобто, можливо, ми на передовій бачили наші
наслідки. Тобто, ні, я не бачив таке.
Пошкодуєш вражий сина, що прийшов на Україну. Так, дякую, Сереж. Чесно відповів, що все-таки прийшов до допомоги. І це
інакше
дійсно.
Не, просто не обійдеш. Якщо там з відношенням, наприклад, з таким, як у мене, я тому що мене дуже, наприклад, бентежить те, що люди багато не розуміють, тому що люди деякі намагаються відвернутися від того всього. Я ж кажу,
тим паче, тебе Олександр запросив, до речі, на зустріч.
Ще ні.
Ще ні, ну я вже запрошую.
Справа не в тому, що на це я настільки не прив'язуюсь, тому що скажу в силу своєї діяльності, я не знаю, де я можу бути завтра або післязавтра.
А... Я з такими мислями теж туди прийшов, а на самом деле, от як оказалось, что-то я рассказал, и кому-то стало полезным. Или наоборот, слушая кого-то, вот того же Вагнера, например, да, я что-то, какие-то вещи для себя подчеркнул и что-то новое узнал.
Саша, сперечатись не буду взагалі. Я буду взагалі, тому що спілкування, воно робить нас...
Збагачує нас.
Навіть не стільки збагачує, скільки робить націю, скільки робить нас суспільство. Тому що якщо ми кожен сам по собі, то ми дійсно кожен сам по собі. Я ж кажу, дуже є такий хороший вислів за вітчизняну війну, коли в село прийшли німці, почали стріляти євреїв. Я мовчав. Чому? Тому що я не єврей. Потім вони вибили євреїв і почали стріляти комуністів. Я мовчав. Чому? Тому що я не комуніст. А коли прийшли до мене, то вже захистити мене було нікому. А зараз ми ростемо як нація. Ми спілкуємося, ми виговорюємо свої проблеми, ми вирішуємо спільно проблеми. Відповідно, я ж кажу, то великий плюс. Я кажу, що це добре, це дуже добре. То моя власна думка.
Пане Василь, ми так давно вас чули. Дуже хочеться дізнатися, власне, кому ви виговорюєтесь? В принципі, ми можемо вже думати,
ну,
кому,
по-перше,
але...
По-перше, я дуже зрадів, коли попав в компанію от, разом з Олександром. От, так само я кожну суботу туди приходжу. От, і мрію, щоб ще міг туди приходити не один, а ще з жінкою, бо там щось ще організовується, ніби для жінок. Так.
Щоб жінки жінками так спілкувалися?
Ні,
чи
так,
спільні
жінки-атошників, щоб жінками спілкувалися.
Угу, окремий клуб.
Бо так. В них теж є проблеми з нами. Хоча я маю свою думку, ну, я, правда, ще її не випробував. Ну, дуже мало я ще на цивілки. От, я ще там. От. А взагалі, так, я ще маю таку звичку, мені дуже подобається сидіти у скверах, дивитися на людей, дивитися, спілкуватися з людьми. Вчора з одним дуже інтересною людиною спілкувався.
Тобто ви не усамітнюєтесь, не закриваєтесь?
Ні. Мені дуже приємно добре дивитися на людей. І так, дійсно, бо є такі, що задають такі питання, дурні, блін, скільки ти там вбив? Дурнішого запитання я ще не чув. Я робив свою роботу.
Так.
От. А той, є такі, що з порозумінням, а є, з ким ти там воюєш, от таке. Ну, дійсно... І спочатку воно так обурювало, ну, а потім навчився все-таки стримувати свої емоції. І я зрозумів, що у нас в Україні люди різні. І багато людей стомилися від тої війни. От. Дуже стомилися.
Він нікому воно не потрібно.
Так.
А давайте поговоримо про те, що а які найкращі риси ви здобули? От після війни ви повернулися, вже згадували ще якісь нові цінності. Цікаво, давайте поговоримо. Сереж, які нові цінності ти відкрив для себе?
Знаєш,
а риси характеру?
Жіночко, все в житті, напевно, що відносне. Хтось, от я вже казав про нетерпимість, наприклад, так? З одного боку, це, напевно, дуже погано, тому що ти висловлюєш свою думку там одразу, ти різко присікаєш людей там на певних, це з одного боку. А з іншого боку, мені здається, що це якби це прогрес, це рух вперед. Тому що коли ми дозволяємо людям, наприклад, відхилятися в певні там демагогії, в певних там у певних своїх поглядів, відхилятися від загального вектору, то ми втрачаємо енергію. Як суспільство, як...
Кажи від себе, от особисто для тебе ти став більш такий різкий.
Я став більш рішучий, може так.
Рішучий,
більш
ось.
Більш рішучий, більш наполегливий, який? Більш так. Так, якщо то можна.
Тобто війна тобі надала такі риси?
Так.
Дякую. Саша, що в тобі, які зміни?
Ну, нічого гарного надала, кажу зразу.
Добре, що ну,
в моєму розумінні, як ви був такою остався, но со словом жени став більш агресивним.
Угу.
Над чим працюю, і реально, як би, скажу так, откровенно, вот, не буду стесняться этого, просто кожен день молю і прошу Бога, щоб Бог исцелил мою душу, щоб Бог исцелил мой разум, чтобы Бог исцелил мою память от всего того негатива, который я видел там и который я слышал, потому что меня многие вещи стали раздражать, дратувать там и тому подобное. То есть, если так можно выразиться, какие-то скрытые, можно так сказать, мои внутренние духовные или душевные органы, такое ощущение, как их обнажили или сняли с них шкуру, и они болят, они кровоточат. И я стал более какой-то, ну, болезненно там воспринимать какие-то факторы несправедливости и тому подобное. Я не говорю, что я об этом постоянно там высловлюсь, там высказываю или, условно говоря, там крою кого-то там в три этажа. Нет, Боже сохрани. Но я чувствую, как иногда этот просто негатив, этот гнев, он поднимается, и, если так можно выразиться, то есть я завожусь в полоборота, mm-hmm. есть такое выражение. И я просто понимаю, что это не мое, то есть это как бы последствия, ну, если так можно выразиться, какого-то негативного вируса, который попал ко мне, если так можно говорить по-медицински.
А ты насправді інакше, так?
Ну, был другим, то есть я более спокойно относился к разного рода ситуациям и обстоятельствам житейским. Сейчас я более как-то так, ну, болезненно какие-то фрагменты там... Несправедливе,
ну,
да?
По-перше, те, що вас дійсно ваші душі заділа війна, це так, але воно лікується.
Не заділа, вона травмірувала.
Я думаю, що це, напевно, що кожного стосується, хто там був.
Я ще раз повторюсь, от ми вчора обсуждали этот вопрос на клубі. Делает ли вона сильним? Да, ну, всі прийшли к виводу, нікого не делает сильним, делает только раненым, делает только подорванным или ще каким-то, то есть, образно говоря, то есть, война калечит людей. Вот, и оставляет очень большой такой негатив и отпечаток. И я скажу откровенно, когда я уже несколько раз от моих ребят, сослуживцев, слышал, что они приходили устраиваться на работу, и как только узнавали, что они атошники, то это, знаете, как вот раньше я еще когда был подростком там или уже там служил, ну, неважно, короче, вот, приходил человек с Афганистана с войны, и все, афганец это было как клеймо на всю жизнь. То есть все прекрасно понимали, что этот афганец, и за этим словом подразумевалось, что это человек неадекватный, что у него в любой момент может подорвать крышу, он может что-то такое учудить, что даже никто об этом и все его, грубо говоря, старались обходить стороной. Ну, я так мягко выражаюсь. И сейчас, когда я вижу такое же отношение к атошникам, честно скажу, ну, боляще. То есть больно, обидно, досадно и, ну, раздражает, потому что, ну, не все такие, я не спорю. Мало того, что послали людей туда неподготовленных, это равносильно, ну, в моем понимании, да, я буду откровенен, вот, я видел разных людей, со мной были разные люди, которые сказали, да, мы остаемся воевать, а другие прямым текстом сказали, да идите вы в баню, имели мы в виду вашу армию и войну, развернулись и просто ушли, которые были призваны со мной. Я сказал, ребята, вы от меня плохого слова не услышите, потому что я не вправе осуждать вас, для меня... Это равносильно, что вы пришли в спортзал, неподготовленные физически, вам кинули на грудь 120-150 килограмм штангу и говорят, давай жми, ты же мужик, у тебя есть Фаберже, давай жми, ты должен выжить. А в лучшем случае эта штанга, она его травмирует, а в худшем случае она его задавит физически. То же самое там оказалось на этой войне. Людей неподготовленных, образно говоря, я, например, да, я риэлтор, у меня там заряжающий Юрчик, электрик, его вообще со столба сняли. Он сидел там в Фастовском районе, у себя в селе, скручивал провода на столбе, на когтях. Приїжджав мимо голова сільської ради, каже: Юрка, тебе там все село шукає, поїхали. Що таке? Каже, поїхали там, побачиш. Він говорить, я сліз в этой робі, сняли ті когті, кинули йому в багажник. Його мені привозять в сільську раду, мене там торжественно зустрічає представитель воєнкомату, говорить: Юра, завтра з вещами, короче, на переподготовку. Він говорить, яка переподготовка? Другой у меня Андрюха, уникальный человек. Я очень благодарю Бога за него. Ну, мастер на все руки, просто, реально. Вот такой вот, ну, вот как Вагнер, да, худенький. Компьютерщик, понимаете? Другой, Саня, там, этот, шахтер. Деня, самый младший, Денис. 24-25 лет пацану. Вообще он покраской занимался, ну, машины красил. И вот нас призвали, ну, слава Богу, я еще там хоть в армии, там через каждые 4 месяца, когда служил, нас в Бердянск отвезли на учение, и мы сдавали там, я хоть стрелял, я хоть видел, я хоть знал эту ЗУшку, вот эту зенитку. А эти ребята, ну там часть из них, Макс, ну, кстати, был отличнейший стрелок, а он в армии даже не служил. То есть, понимаете, и вот нам всем дали автоматы, сказали: ребята, вы герои. И вы обязаны защищать страну. А люди, которые умеют стрелять, которые каждый день готовятся, тренируются, стоят во второй, в третьей линии обороны, понимаете, по принципу как Великой Отечественной войны, как загранотряды, понимаете, и ждут, прорвут эти сепары нас или не прорвут, понимаете. И, честно скажу, больно, обидно смотреть на это все. И когда на сегодняшний день люди обращаются за помощью, атошники, либо за работу, им говорят: да идите, вы, говорит, безбашенные, говорит, у вас завтра крышу сорвет. Ну, честно скажу, ну...
Это такая крайность, это она действительно есть такая реальность. Но есть еще иначе, как вы сами сказали, вольные люди. Есть еще кто-то почув, порекомендовал, на ветеранские встречи сказал. То есть, знаете, не треба впадати в розпач. Треба мати сили шукати, знаходити собі сили, йти до перемоги.
Поэтому я еще раз убеждаю Сергеем Согласен, если, как говорят, один в поле не воин. Вот когда люди объединяются, пусть в эти клубы, пусть в эти объединения, когда люди поддерживают связь друг с другом, когда они общаются, когда они помогают, ну, действительно, как в той же Библии написано, да, когда мы вместе, мы сильны. То есть так. И Бог среди нас. И когда мы просто просим, действительно, мы за доброе дело, послушайте, когда люди собираются за благое дело, я верю, ну, Бог всегда там будет. И вообще та война, которая там происходит, и то, что там удерживаются все эти позиции на передовой, я считаю, реально это чудо Божье. Потому что с той техникой, которую нам дали, и с тем настроем, с которым туда очень многие люди пришли, понимаете, еще удерживать позиции, это просто реальное чудо Божье.
И при всем, а чи не при Бог, Саша, дає сили вам вистояти в тих окопах?
Я верю, что и Бог действительно просто дал людям силы и мудрости. И слава Богу за капелланов, которые приезжают туда и поддерживают, и за волонтеров, которые привозят и эту помощь, и вот от этих деток вот эти письма, вот эти рисунки, понимаете, на которых написано: «Мы молимся за вас, хай вас Бог хранит». Честно скажу, знаете, ну просто сидишь и плачешь, извиняюсь, мужик уже, понимаете, чуть ли не пенсионного возраста, понимаешь, читаешь это все и плачешь, и ты понимаешь, что реально, вот как Сергей сказал, кто-то там должен быть. И вот это вот там якорит конкретно. Остаешься там, понимаешь, еще чуть-чуть, и уже твоя психика готова сорваться, ты готов на этом танке или на этой ЗУшке ехать на Киев, но ты этого не делаешь. Потому что ты понимаешь, кто-то там должен стоять. А иначе, если оттуда все уйдут, то как мариупольцам придется всем вокруг городов своих рыть окопы. И вокруг Киева, и вокруг Ивано-Франковска. Потому что у этих гавриков, у них настрой такой. Но слава Богу за этих ребят и за ту благодать, которую Бог дает людям оставаться там, какой бы там негатив мы ни видели и что бы ни слышали. Вот это действительно может что-то хоть как-то делает по Божьей силе, как-то нас сильнее, что мы там остаемся. Иначе, знаете, как говорят, а если бы не Бог, то не дай Бог. Понимаете? И я верю, что только Божья благодать удерживает там людей, это лично мое субъективное мнение, оставаться и что-то делать, и воевать, и отражать эти все атаки противника и тому подобное.
Сереж, а чи відпустила тебе війна?
Ну, знаєш, Діанко, я взагалі сказав би, напевно, ні. Ну, то, власне, знову ж таке моє. Я вам з Олександром згідний в плані того, що тут, якщо підсумувати все, що він сказав, що ну, у нас хворі не атошники, у нас хворе суспільство.
Так.
Суспільство, яке не сприймає цих самих атошників, які думають, що це були такі, ми забуваємо, знову ж таки, ми, так як Росія забула, що ми були їхніми братами, як вони казали раніше, так ми забуваємо, наше суспільство забуває тих, хто сьогодні пішов таким самим, був його товаришем і пішов туди, а потім повернувся, виявляється, він вже зовсім інша людина.
Не так міркує, не тим стандартами.
Так, так, так. І взагалі він йому вже не товариш. Тобто, у нас суспільство відвертається. Відвертається від атошників, відвертається від людей, які прийшли звідти травмовані.
Вони просто бояться. Вони бояться, що не сходяться формати мислення. Хтось перевтомився, да, той, хто підтримав. Суспільство якісь інформаційні кампанії, от про них ми казали в попередніх передачах, що вони впливають теж на ментальність, на сприйняття вас. Якісь негативні випадки в армії теж формують негативізм, розумієте, до сприйняття. І тут така наче ворожість, вона пропагується. А тому треба йти проти цієї ворожості. Якби з нами зараз був психолог або військовий капелан, то вони б сказали, що треба йти далі, треба відстоювати, треба інформаційно далі казати, суспільство, так.
Я саме через це не згідний, ну, і тому вважаю, що мене війна не відпустила. Чому не відпустила? Тому що дуже добре є тим, хто не відчуває цієї небезпеки, хто не бачить, що там робиться і, скажімо так, від чого його захищають, тут відвернутися, не дивитися новини, нічому не допомагати, не вникати, просто, як казав Шевченко, бо як не бачиш того лиха, то скрізь здається любо, тихо і на окраїні добро,
так, так.
Ну і так далі, і тому подібне. Але я ж кажу, що є така дуже, останнім часом дуже згадую цю байку в Крилова. Є пожар, в нього байка така. Якщо
бажаєте,
розкажу. Имея общий дом і общую контору, какие-то честные торгаши наторговали денег хору. Окончили торги и делят барыши. Но в дележе когда без спору? Тут затевают споры не за деньги, за товар. Как вдруг кричат, что в доме их пожар. Скорее же, кричит один, спасайте товар и дом. Ступайте, а что ты после мы сведем? Я только 1000 мою сперва додайте, второй друг говорит. Мне 2 не додано, вот тут что-то ясный, еще один кричит, нет, мы не согласны. Забывши, что пожар в дому, проказники тут до того шумели, что захватило их в дыму, и вместе все с добром своим сгорели. В делах, которые гораздо поважнее, нередко от того погибель всем бывает, что чем бы общую беду встречать дружней, всяк споры затевает о выгоде своей. Я до чого просто кажу.
Не відволігтися цими спорами.
Так, так, так.
Амбіціями, так, розподілами.
Я кажу, дуже боляче, чому я ж кажу, чому війна мене не покидає, чому на цьому, чому боляче, чому, як кажуть, рани кровоточать. Тому що ще тоді, коли був Донецьк тільки починався, коли був Херсон, коли був Миколаїв, коли була Одеса, коли дзвонили в Донецьк там знайомим і казали, будьте пильні, дивіться, тримайтеся, бороніться. А вони казали, та куди мені, які ви мені майдани? Та мені це не потрібно, ви що, у мене кредити, у мене діти, у мене сім'я, у мене робота. Я тепер задаю питання, де ваші кредити, де ваша сім'я, де ваша робота, де ваш розвалений дім?
В людському мірі.
Самі пустили, тому що всяк спори затіває та вигоді своїй. Все думали, що його повз нього пройде, не пройшло.
Тому... Ну, війна чіпляє кожного, навіть той, хто не думає, що не зачепить. Це, як Олександр казав, Бог є над усіма, да? І все таке буде. Буде кожному.
Я тому й кажу, що тому воно мене не попускає, тому продовжую, тому на цьому, тому що і так само, як Василь казав, він намагається розмовляти з кожним. Я так само намагаюся з кожним розмовляти, кожному пояснювати, що якщо ти цього не бачиш, то це не означає, що цього немає. І що воно тобі не загрожує. Тому давайте загальну біду, загальне горе зустрічати разом.
І така загальна біда поділена на багатьох, вона менш...
Вона на всіх одна.
Так,
вона на всіх одна, да, тоді
і легше переноситься.
Тому ми тебе з Вагнером запрошуємо к нам на клуб.
Так. Дякую, хлопці, дякую.
Якраз ви не тільки познайомитеся, ще й започаткуєте дружбу. Вам вона дуже потрібна. А знаєте, що я хотіла б сказати? Давайте поговоримо про хороше. От по поверненню додому у вас же щось, нові здібності якісь відкрилися. Можливо, ви щось потяглися в землі вирощувати, можливо, там ви щось конструюєте, щось вигадуєте. Ну, от просто розкажіть, може щось вплинуло на вас і ви змінили реально свою професію, діяльність? Як ви абілітуєтесь?
Ні, в мене нічого не помінялося.
Нічого?
Ні.
А чим ви займаєтеся зараз?
Ріелтор.
Так і продовжиш, да. Ріелторство? Угу.
Манер, ну, я точно помінялася.
Так. Ну, мені допомогли хлопці знайти роботу, бо я ж прийшов, оце сама велика проблема, що тут ми домовилися ніби про політику не говорити, а як без неї? Якщо Верховна Рада додаток, хтось там ляпнув в Міністерстві охорони здоров'я, що атошники на 80% всі контужені. От. І Верховна Рада приймає додаток до соціального захисту атошників, щоб обов'язково психологічна реабілітація була у всіх. Коротше, нагнітають оце, і куди не звернешся, атошник на роботу не хоче брати. Не хочуть. От. Ну, в мене, правда, ще є один.
Ну, знаєте, ми розмовляли з психологами, і дійсно слушна їх порада. Якщо наша армія хоче дійсно бути схожа на стандарти НАТО, то вони там перед відправкою в гарячу точку, впродовж і після, вони працюють, супроводжують. Тому реабілітація, абілітація соціальна, психологічна, вона необхідна. Ну, погодьтесь. Але яким чином воно на інші процеси гальмує, то це просто... Ну, якась недолугість, можливо.
Я б сказав так. Хто був слабий, той став слабшим. Хто був сильний, той став сильнішим.
А ви були який?
Я був підготовлений, мотивований. І взагалі я воював в добровольчому українському корпусі. Мені навіть не відомо, я бачив ЗСУ от, бійців. А у нас в Дуці взагалі всі мотивовані. Мотивовані і дуже мотивовані. Навіть молоді більш мотивовані, ніж не стримані.
Ми ж говоримо про вас, власне, от ваші нові здібності.
Я був мотивований, я мотивовано пішов на фронт, я добивався цього, і я дуже радий, що я так воював. Я не хотів звідти йти, якщо б не хворів.
А які що нові здібності у вас відкрилися, як вплине на вашу роботу?
Новий фах, сапер. А на мою роботу... Ні, скоріше психологічно на мене я став цінувати щирість, відвертість, а став без жалю розлучатися з тими, хто не щирий. Не
це риси характеру, так у вас такі
так,
вибудовувалися.
От раніше я був добрим майже для всіх, а для всіх не будеш добрим. А тут я без жалю розлучаюся, наприклад, якщо людина якась не та. Угу. Ну, не щира, неправдива, ну і все. От.
Тобто ви відстежуєте ріст, да, такого сильного характеру за собою?
Ну, це хіба сильний? Я не дуже хочу
сказати, сказати людям до побачення, ми з тобою різних думок, або там просто так, сказати так,
так, так. Це,
або
це
ні.
Дуже. От, а так або ні. Так, я навчився говорити так, я навчився себе поважати. Ну, от, я навчився поважати тих, з ким я воював. От, якщо ще спитаєте, з ким я можу поділитися. Так, в мене є такий друг, з яким я пройшов фронт. От, і гарячі такі точечки. Це Льоша заіграє, він зараз працює в редакції «Форпосту». От, і розумна людина, і ми з ним можемо балакати відверто на всі теми, угу. На всі буквально. От.
А чи продовжите ви роботу на ринку Форекс?
Хотів би, але зараз не на часі, бо треба, ми ж не заробляємо гроші там в добровольчому українському корпусі, а я, нова сім'я, треба забезпечувати. Тому я зголосився на те, що зараз є, тим більше, що непогано. От, ну, отак я.
Угу. Зрозуміло. А які відбулися переоцінки щодо самої України? Нашого народу, ну те, що ви казали, та суспільство хоре, то зрозуміло. А от щодо України, от Сіреш, оскільки ти дуже патріотично налаштований був, чи от спала хтось залишився, чи ти більш таким тверезим, став здоровим патріотом?
Почнемо з того, що спалах, то напевно не спалах, то напевно горіння. Тому що Яночка спалахнула, потухла,
угу.
Потім згасає. А тут ситуація в чому? Якщо так взяти, наприклад, я до теперішнього часу розумію, що це наша земля, це наша держава. Більше того, я став більше цікавитися історичними моментами, наприклад, хто ми, що ми, як ми. До речі, дуже по історичних моментах видно, як Україну і українську славу собі присвоювала Росія, і як деякі події українські спотворювались. Це все видно. Тому залишився, напевно, що більш поміркованим, більш ґрунтовним, але залишився патріотом, тому що це наша земля. І я скажу навіть більше, всі, хто чекає, що десь там за кордоном, чи ще, можливо, хтось на цьому, там ніхто нас не чекає. Це, я б так сказав. І ще хочу додати тим, хто, як кажуть, розцінюється життя більш з матеріальної точки зору. Якщо можна поїхати, наприклад, в Німеччину і жити там на, як кажуть, пособі, оце от безробіття, що в них там дають такі, то нехай ці люди не забувають, що це пособі видається з податків німців. Це вони створили для себе таке. І не думаю, що дуже багато німців будуть раді, як кажуть, утримувати українців, чи хто б то не був, так само, як ми на даний момент часу бачили проблему з Європою, з біженцями з Сирії і так далі, тому подібне. Тому я ж кажу, патріотизм – то наш вихід. Ми повинні самі для себе збудувати свою державу. І вона не починається з Верховної Ради, Президента і так далі. Вона починається з свого під'їзду, з свого парадного, як би там не було, або з свого села, там, де б ти не був. Тобто вона починається з себе, кожен повинен почати з себе.
Абсолютно, погоджусь. Олександре, то все-таки ми підходимо до завершення нашої передачі. Війна зробила мене сильно, мені цікаво. От ви сьогодні виговарювались, запрошували на ветеранський клуб, казали і про рани, казали про білі. Дуже чесно це було. Так все-таки, незважаючи на все це, і тим паче, що ви ще й віруюча людина, то війна зміцнила вашу довіру Богові, і війна особисто зробила вас сильними. Ці загартування війною зробили вас сильними.
Ну, я повторюсь, я еще раз скажу, то есть, ну, лично мое субъективное мнение, может, люди со стороны как-то по-своему скажут обо мне, но я считаю, что, ну, как в моем понимании, ничего не, ну, как не то, что ничего не изменилось, как во мне, я не вижу в себе особых перемен, какой был. Вот, по сути, такой остался. Единственное, что научился больше просто доверять Богу, потому что очень много было реально ситуаций. Вот, и горели мы, блин, даже, и крыли нас не один раз, и очень много было, грубо говоря, когда вокруг да около смерть ходила с косой и косила соседей, вот, а к нам никто не подступал. Вот, и благодарю Бога, что я и все мои подчиненные, всех, кого мне Бог дал, даже не получили никакой ни одной раны, никакой царапины. Вот, просто Бог реально хранил. Почему? Потому что... Ну, как бы я молился, молилась моя жена, молились мои дети, и плюс церковь, которую я посещаю, то есть она постоянно поддерживала, она постоянно молилась, и потом со временем они организовали, договорились с руководством нашей 72-й бригады, организовали капелланское служение, и капелланы постоянно к нам приезжали, привозили помощь, привозили там, грубо говоря, и моральную, и материальную помощь. И постоянно, когда приезжали, они молились. И когда они ехали к нам, они тоже молились. И благословляли нас, благословляли наши позиции, призывали имя Господне, имя Господа Иисуса Христа на нас и на всех людей, которые были с нами. И скажу откровенно, мы увидели чудеса, чудеса Божьи. Вот. Я не буду сейчас об этом говорить, потому что мало времени, но то, что Бог сохранил меня и моих друзей, да, я этому свидетель, я за это его прославляю. Я об этом могу говорить часами, рассказывать ситуации скрутные, которые были. Но скажу откровенно, да, в какой-то мере во мне укрепилась вера в Бога. Это просто вера в то, что, как в Библии написано, что всему свое время, и Бог за этим всем наблюдает. Вот. И просто для меня это было конкретным свидетельством, что люди, которые считали, что они в шоколаде, что у них, что они здесь цари и боги, да, в один прекрасный момент вынуждены были убегать с нашей страны, забыв свои батоны золотые, забыв кучу всего. Я верю, что Бог дает шанс каждому человеку быть верным или неверным, и быть действительно патриотом своей страны, или же грабить и убивать ее. И каждый за свои действия, написано в Библии, человек даст отчет Богу. Хочет он этого, не хочет, рано или поздно.
Дякуємо за вашу об'єктивність такою і за те, що ви не цураєтеся казати про ту роботу, яку Бог провадив там, будучи з вами на війні. Я б хотіла, зокрема, знаєте, навести вам цитату, що найспекотніші місця в пеклі залишені тим, хто під час великих соціальних оцих перетворень проявляв
байдужість,
нейтралітет. Ви знаєте, якщо дійсно українці по більшості впадуть на коліна перед Богом, його ласку будуть шукати, я думаю, що у нас будуть швидші перетворення і Україна виживе.
Не бійся товариша, тому що найгірше, що він може зробити, це зрадити тебе. Не бійся ворога, тому що найгірше, що він може зробити для тебе, це вбити тебе. А бійся от таких от мовчазних і рівнодушних, тому що з їх мовчазної згоди в цьому світі існує і зрада, і вбивство. Тому я кажу, що у нас хворе суспільство, і тому таких мовчазних і рівнодушних в нас більша кількість, які намагаються на це. Коли ми будемо лікувати не тільки атушників, а будемо лікувати суспільство, я думаю, що у нас все вийде. І, як кажуть, наша перемога попереду, ми переможемо, в будь-якому випадку Україна буде найкращою країною. Я в це вірю.
Я теж в це вірю, тому що я вчора був на национальной молитве, которая собиралась во дворце спорта, практически весь дворец спорта был полный. И реально люди молились и просили у Бога милости, просили у Бога прощения за нас, за наших отцов, за наших детей, за наших родителей. Вот. Стояли на коленях и каялись, и просили у Бога милости для Украины. И вы знаете, я верю, что когда есть такие небайдужі люди, то в этой стране будут перемены. Перемены во благо этой стране. Ему возможно все.
В багатьох країнах ветерани, ті, хто бачив війну, вони є рушійною силою. Тобто їх виділяють як...
І в них є сконцентрована надзвичайна сила, надзвичайні цінності.
Як їх використовують як рушіїв. Наприклад, я от недавно читав за римських легіонерів.
Відчуття справедливості.
Так, вони там поділяли на когорту, на 5, як кажуть, частин. І останньою це була якраз ветерани, які пройшли 5 і більше битв. Тобто ті, яким не потрібно було вказувати, що робити і як робити. І відповідно, я вважаю, що ті, хто бачив війну, ті, хто знає, що це, ті, хто, як кажуть, на власній шкурі відчув, вони її ніколи більше не допустять.
Історик Вільям Дюрем стверджує, що за всі 5000 років існування письмової історії, так от можна нарахувати всього 29 років, коли не велися війни. Питання, де ж є Бог, да, коли там скептики кажуть, чому він допустив війну, то Бог дійсно нас створив не маріонетками, да, яких можна тягнути, да, і щоб ми там згідно його рішень жили. Коли сьогодні ми не мовчали, на наші передачі загартовані казали, і дай Бог нам сил і витривалості йти далі. Рада була бачити вас. І наостанок, пускай буде слова цієї зміцненням для вас, що Божа любов – це мудра і самовіддана, яка дає свободу. І ця любов спрямована у вічність, а не на обмеження сьогоденності. Так що ті справи, які ми робили сьогодні, колись нам не буде соромно за них. Будемо жити?
Будемо жити.